Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë Marton Konshevci, bashkë me producentin Majer Elçani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. A mund të zgjidhen mosmarrveshjet Kosovë-Serbi deri në vitin 2030? Njohësit e integrimeve evropiane dhe të proceseve politike në Kosovë dhe në Serbi kanë pikpamje të ndryshme. Gjatë kësaj jave në Kosovë shënua dita ndërkombëtare e personave të zhdukur, në këtë emision sjellim disa rrëfime të familjarëve të tyre. Mungesa e qendrës për djegje mbi ngarkon klinikën e kirurgjisë plastike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në Maqedoninë e Veriut qytetarët ankohen për rritjen e çmimeve për produkte bujqësore. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, në këtë emision ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklarata e presidentit të Këshillit të Evropës Charles Michel se BE-ja do të mund të pranojë vende të reja anëtare deri në vitin 2030 është të mirëpritur nga autoritetet e Kosovës. Njohësit e integrimeve evropiane dhe të proceseve politike në Kosovë dhe në Serbi kanë pikpamje të ndryshme lidhur me gjasat të dy vendeve për të normalizuar marrëdhëniet deri në fund të kësaj dekade. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ka thënë se mirëpret vizionin e shprehur nga presidenti Këshillit Evropian Charles Michel se Bashkimi Evropian do të mund të pranojë vende të reja anëtare deri në vitin 2030, por se ato nuk duhet të importojnë konflikte nga e kaluara. Në një deklarat me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, qeveria tha se ka marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve dhe se ajo është e përkushtuar për zbatimin e tyre, sipas sa i takon Serbisë të sillet me përgjegjësi. Në anën tjetër, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić tha të enjtën se është Prishtina ajo që nuk do zgjidhje. Kosova, dhjetorin e kaluar, ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Serbia është vend kandidat nga viti 2012. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thotë se nëse shikohet historia deri tash me dialogut Kosovë-Serbi, ka pak vend për optimizëm se kontesti ndërmjet dy vendeve mund të zgjidhet shpejt, por sipas tij kjo nuk është e pamundur.
Nëse dëshirojnë që të jetësojnë këtë vizion 2030, atëherë që nga sot a nesër liderët do të fillojnë të sillen radikalisht ndryshe. Dhe kjo më së shumti do të testohet në çështje ndjeshme politike, sikur që është dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Patjetër se 7 vite janë më së mjaftueshëm që Kosova dhe Serbia të mësohen të jetojnë si dy shqenjë, sikur që jetojnë Slovenia dhe Kroacia, Gjermania dhe Austria.
Arton Demahase nga organizata joqeveritare QOHU thotë se insistimi Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vazhdimin e dialogut, i cili ka muaj që ka ngecur, tregon se Perëndimi po përpiqet të çojë përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Pastaj kur vjen procesi në fund, pra kur Serbia është para dyrave të Bashkimit Evropian, unë jam i bindur që Serbia me dëmos ka me kërku një marrëveshje me Kosovë, dyrë që t'i hape dyra për me hyrë në Bashkim Evropian, sepse të përshë e din që e ka të pa mundër.
Demasa i shtoi se nëse Kosova bëhet pengesë për arritjen e një marrëveshjeje të tillë, atëherë kjo do t'i shkaktojë të lashe asaj për sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Në Serbi, njohësit e proceseve politike shprehen më pesimist sa i përket mundësisë që Kosova dhe Serbia të zgjidhin të gjitha kontestet deri në fund të kësaj dekade. Aleksandr Popov, drejtues i Qendrës për Rajonalizëm në Novi Sad, thotë se praktikat e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi kanë treguar se palët u shmangen obligimeve që dalin nga marrëveshjet e arritura.
Zavisi od toga, dali që iste garniture ostati në vlasti në Kosovë i u Srbi.
Normalizimi marrëdhënieve do të varet nga ajo se a do të mbetën në pushtet garniturat e njëta në Kosovë dhe në Serbi. Do të varet edhe nga fakti se a do të jetë Perëndimi energjik në presionin ndaj paleve që probleme të zgjidhen, tha Popov. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të varet në veçanti vetëm nga këto dy vende. Sipas tij, nëse Bashkimi Evropian do t'i bindë 5 vendet e tij, Greqinë, Spanjën, Slovakinë, Rumaninë dhe Çiprën, që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë këtë, atëherë procesi të zgjidhjes së kontestit Kosovë-Serbi do t'i hapë rruga.
Oni prvo moraju dogovoriti s tih 5 država Evropska komisija.
Të jem preciz, në qoftë se ata, Bashkimi Evropian, janë serioz në çfarë do qoftë, si dhe në vendosjen e përparësive të tyre, ata nga Komisioni Evropian së pari duhet të merren vesh me ato 5 shtete. Pra, e pranojmë ne Kosovën si shtet dhe shoqëri demokratike sipas parimeve të vitit 1990. Ato quhen parime për pranimin e shteteve të reja, pra shteteve të reja demokratike në Evropë. Pse nuk e bëjnë këtë, shprehet Janić. Pavarësisht të gjithave, bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë thonë se antarësimi i vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian do të varet më shumë nga vendimi politik i Bashkimit Evropian sesa nga përmbushja e kritereve për antarësim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, biseda në studio.
Javën që po e lëm pas, në Kosovë shënua dita ndërkombëtare të zhdukurve me dhunë. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë përgatitur disa materiale për të shënuar këtë ditë dhe kanë biseduar me disa familjarë të këtyre personave. Kolegja ime Dje Morina ka biseduar me gazetarët Shkëlqim Hysenaj dhe Durontina Baliu dhe juftojmë të dëgjojmë këtë bisedë në vazhdim.
Durontina është me mua në studio me të cilën do të flasim rreth këtyre rrëfimeve.
Po, dje, përndirë të ditës të zhdukurve me forcë, ne kemi dashur të flasim me familjar të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Rikujtojmë që në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë u vranë mbi 13.500 njerëz, shumica prej tyre shqiptar. Gjithashtu më shumë se 1600 janë ende të zhdukur. Megjithatë, sa herë dëgjojmë të flasim shpesh për personat e zhdukur, ata trajtohen si numra edhe si statistik. Për këtë arsye ne kemi dashur që kësaj radhe të flasim me familjarët e tyre, por jo vetëm për dhimbjen që ata kanë për këta njerëz, por në një formë të kujtimit të këtyre personave si njerëz, si personalitete, si persona që kanë pas profesione, kanë pas ëndra, kanë pas jetë para se t'ju ndodhte ajo që i ka ndodhur në vitin 1998 ose 99. Kështu ne kemi fol me njerëz në për pjesë ndryshme të Kosovës që na kanë tregu një pasqyrë të familjarëve të tyre para se të zhdukeshin. Kështu pra quhet edhe projekti para se të zhdukeshin. Fillimisht do kisha dashur me dëgju bashk rrëfimin e Lutfie Ademi Vokshi. Ajo është motra e Adem Ademit. Adem Ademi ishte një kirurg nga Mitrovica. A ishte 51 vjeç kur me 19 prill 1999 u pa për herë të fundit i gjallë. Ai konsiderohet i zhdukur që nga ajo kohë dhe ishte bashk me një grup prej rreth 22 profesionistësh, intelektual, doktor të fushave të ndryshme në atë kohë. Për herë të fundit ishte parë në dreth të Zubin Potokut. Të dëgjojmë më tutje pak fjalë që motra e tij i thot për Ademin.
Vllau ka qenë edhe bab, edhe vlla, edhe shok, edhe çdo dhimbje, çdo problem, çdo gëzim, unë e kom nda me ato. Ata e kom pas gjithçka. Gjithçka në jetë e kom pas. Ademi, ai ka qenë një person pak sa i mbyllun, jo shumë i hapun, për shembull me fol ai për veprat e veta çka është ka i bën. Mirë, po dëshira e vllaut Ademit ka qenë që t'i ndihmon popullit që një ditë të përjetojmë lirinë.
Dëgjuam një pjesë të rëfimit të Lutfie Ademi Vokshi, e cila është motra e Adem Ademit, i zhdukur gjatë luftës. Durontina, vazhdojmë me rëfimin tjetër.
Po dje nga Mitrovica do të kalonim në Prishtinë, ku Shaip Ramabaja, babai i Bashkim Ramabajës, i cili ishte zhdukur në luftë, flet për jetën dhe personalitetin e të birit. Bashkim Ramabaja nga Prishtina u pa për herë të fundit ose konsiderohet i zhdukur që nga 12 qershori 1999 edhe që konsiderohet data e çlirimit të Kosovës, atë ku ai ishte 28 vjeç dhe për herë të fundit u pa në Lipjan.
Bashkimi ka qenë djali i dytë me rend, që shpi ka falë zoti, po, o konë shumë djali urt, shumë djali qetë, shumë ndëgjus, shumë punëtor. Si të mos neve prindë e mua dhe grunë teme e emre kogjevrije, desa të desëm, të mlojnë lejo, po, një mi kila lejo, nësa harën kur, E vëllaz, mi e mota, se arë për nëshë, këtë në kanë jetë e vetë, familë e vetë, nëshë anaj, jo, në se arë në kurë.
Dëgjuam Shaip Ramabaja, i cili është baba i bashkim Ramabajës, ishtë dukur gjatë luftës në Kosovë.
Rëfimi i radhës që do ta dëgjojmë është ai i Sabrije Nimanit, është një rëfim shumë i veçantë lidhur me zhdukjen e vjehrës së saj, Hava Nimanit. Hava Nimani ishte kogja në mosh, pra ishte 89 vjeqe, kur gjatë ikjes, pra në Kolon, gjatë ikjes për në Shqipëri, Hava Nimani ishte nga Mitrovica, por në afërsi të Klines, ajo u nda nga familja e saj dhe nga data 16 prill 1999 nuk dihet më për vendodhjen e saj, ajo konsiderohet të zhdukur dhe për hertë fundit u pa në afërsi të Klines. Reja e saj në këtë rast, Sabrije Nimani ka një rëfim shumë të veçantë dhe emocional për të.
I Rem Hova ka qenë shumë e mirë, shumë këm kalu mirë me ta. Aja nuk ka ditë më thonë diku ishtë ju e ma nena. 7 jemi ka pasë e 2 vajza, aja ka punu shumë, pa pretes, dhe kur nuk ka nalë, dhe i viteve të fundit, së të 8 vitet e fundit ma u lalë, edhe mu më ka ndihmu shumë, ka fëmija, ka. Ka dashtë edhe fëmija, ka ndashtë edhe e neve dhe na ta. Edhe ka qenë shumë grua mirë. Angel, e kësoj, bëhët e aja ka qenë. Për ata në dhime se këmë dorë se nënën temë. Ba betët më të shumë të mira, o kënasë shumë të nditën me ta. I lësha pundë, kërë nësë këmë të regu, që shokonu se që shka hike, që ka bënë, që ka. E që aja fjallë mirësi e gjithë ka fullë.
Dëgjuam Sabrije Nimanit e kësa flet për vjerën e saj, Hava Nimani e zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Rikthehemi prapë në Mitrovicë, zonë shumë e prekur nga lufta e fundit në Kosovë. Tani Bashkimi Bishi do të na flas pak për babain e tij, Tafili Bishin. Tafili Bishi ishte parë sipas dëshmitarëve i vrar në studime të vushtrisë më 2 maj të vitit 1999, një masakër që la qindra persona të vrar. Ai ishte 55 vjeçar, mirëpo eshtrat e tij sot kësaj dite nuk janë gjetur. Bashkimi ka dëshirë më të madhe ta gjej ishtrat e babait të tij.
Baban unë kur nuk e harroj. Po ta më thua, hajtë se më heq pak mërzia. Po vjetë dy moj, edhe veç që po nashtuhet mërzia. Veç që nashtuhet mërzia, se me të heq ju. Ama o dëshira jeme është veç qysh me e gjithë ishtrat e babë. Baba o konë qështë me tëllë në konë pak i shkurt, në konë ishë nosh, në plesë të varë dhe konë. Unë ato, shti qështë me tëllë, nuk e kom pas veç bobë, e kom pas edhe bobë edhe shakë.
Ishte ky Bashkimi Bishi i cili ka folur për babajnë e ti Tafili Bishi i zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Kemi edhe një rëfim të fëmijëve për prindrit e tyre. Kësaj radhë është Jasmina Jovanovic, e cila flet për babain e saj Paun Zhivkovic, i zhdukur në Ferizaj, më 28 shtator të vitit 1999, atë koha ishte 54 vjeç dhe punonte në arsim, ishte drejtor i një shkolle në Ferizaj, për hertë fundit pra u pa në Ferizaj.
Poslednje që ga sećem jeste upravo taj trenutak kada je tata otišao. Ne spominjući puno prethodnih trenutaka.
Gjëja e fundit që mbaj mend është pikërisht ai moment kur babai më largua, duke mos përmendur shumë momentet e mëparshme, bisedat edhe mbështetjet gjatë shkollimit dhe këshillimit gjatë gjithë jetës, por ajo ditë mbeti si e ngrirë në kujtesën time. Unë e di edhe se çfarë kishte veshur dhe si ishte shpreha e fytyrës së tij. Atij i pëlqenin pemët e perimet, ai e donte natyrën dhe merrej me natyrën. Vetë thirrja profesionale mund ta ketë orientuar për këtë, sepse si dikush është diplomuar për biologji dhe kishte një uri të shkëlqyera për natyrën, thjesht natyrën e kishte pasion të madh dhe hobi të madh.
Dëgjuam Jasmina Jovanovic, e bia e Paun Zhivkovic, i zhdukur pas luftës në Kosovë dhe për hir të fundit u pa në Ferizaj.
Shkurtimisht, do dëgjojmë edhe njerë të gjithë personajët që na folen deri më tani me nga një fjali për shpresat e tyre lidhur me gjetjen e familjarve.
si që me thonë, shpresat në kupin kërë, po apetëm kur s'ko me mujtë me gjithë.
Ende shpresat e kemë me gjithë, si kur me gjithë gjallë se, se ke shoku pa dikë, se ke vesh një ashtë mja gjithë, bre me vërrus ma shumë zdo.
Vëllaj më tre me mujtë gjithë, shpresa Allah i malashtë, 99% jo një pa.
Presone, unë gjithmonë pres, që do të vazhdojmë edhe matutje të hulumtu edhe të i kërku.
Ja mislim dhe do gocëm zhiva.
E mendoj se sa të jem gjallë, shpresa ime do të jetoj për te imeje, se dikur do të dihet se çfarë ka ndodhur.
Ishim në studio me gazetarën tonë Dorontina Baliu, e cila bashkë me Shkëlqim Hysenaj dhe Arben Hotin kanë punuar në videoreportajin kushtuar familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë. Në këtë videoreportaj, të cili mund të gjeni në faqën tonë në internet evropaelir.org, mund të dëgjoni dhe të sheni rëfimet mjaft emocionuese nga këta familjar, lidhur me shpresën e tyre për të gjetur eshtrat e më të dashurve të tyre. Faleminderit Dorontina.
Faleminderit.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Shërbimi spitalor, klinik dhe universitar i Kosovës ende nuk ka një qendër për djegje. Në mungesë të kësaj qendre, pacientët me djegje trajtohen në klinikën e kirurgjisë plastike. Drejtuesit e kësaj klinike thonë se ndërtimi i kësaj qendre është domosdoshmëri, kurse nga shërbimi spitalor, klinik dhe universitar i Kosovës thonë se në plan kanë ndërtimin një qendre, por pa treguar se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Në një nga dhomat e klinikës së kirurgjisë plastike të qendrës klinike universitare të Kosovës, ku temperatura gjatë sipas pacientëve shkon deri në 30 gradë Celsius, është i shtrirë ISI, emri i njohur për Edaksin, i cili pas një aksidenti me një gjenerator në vendin e punës ka pësuar djegje. Sipas mjekëve, ai është i djegur nga zjarri mbi 50%. Me dhimbjet e herpashershme nga djegjet, ai thotë se fal Zotit dhe mjekëve është në jetë. I djegur në pothuajse të gjitha pjesët e trupit, e kryesisht në kokë e fytyrë, i lidhur me fasha, ai thotë se edhe tash, derisa po trajtohet, ka frikë nga infekcionet.
Infekcionet vinë dhe i tjera, vjenë me do të thyba, me diska, që është për, unë jam për djegje.
A i konsideron se në munges të kushteve adekuate ose edhe të një trajtimi në një qendër të veçantë, a i thot se edhe shërimi po shkon më nga dalë.
Manon, edhe trajtimi, edhe shërimi.
Pacienti tjetër, Agimi, po ashtu është i djegur si pas mjekve mbi 50%. Ajo djeg nga flaga, një bombole gazi që është shpërtheu, derisa ishte duke punuar. Flagët e zjarit nuk i kishin lën as një pjesë të trupit pa e prekur. Agimi, 34 vjeqar, flet po ashtu me zë të ullët dhe fjalet me zi i dëgjohen. A i kishtë një gjendje më të rënd se pacienti tjetër i shtrirë për kratë ti. Pas e ishte djegur në të gjitha pjesët e trupit Agimit në munges të mbështjelësve biologjik ose lëkures artificiale që nuk posedon klinika, i është dashur një dhurues i lëkures të cilin e kishte gjetur.
Kejtë këtë muskët një goj, nërgoj me famoj punë.
Tha për Radio Evropa e Lirë dhurues i lëkures për Agimin. Derisa ekipi Radios Evropa e Lirë ishte duke qëndruar në klinik, arriti edhe një vajzë vogël 4 vjeçare e djegur me ujë të ngrohtë në gjithë sipërfaqen e fytyrës. 2 deri në 3 raste në muaj në Kosovë ndodhin rastet e djegjes mbi 50%, thot mjekët në këtë klinik. Për këto raste nevojitet një klinik ose një qendër e veçantë për trajtimin e tyre. Rastet me djegje aktualisht në Kosovë trajtohen në klinikën e kirurgjisë plastike. Drejtoresha e klinikës së kirurgjisë plastike Violeta Zatriçi për Radio Evropa e Lirë thotë se është momenti i fundit që Kosova të ketë një qendër për djegje. Ai thotë se vit pas viti është premtuar se një qendër e tillë do të ndërtohet, por deri më tash nuk është bërë. Sipas asaj, ndërtimi i qendrës do të ishte një ndihmës për shumë pacient dhe kursimi parasë së shtetit.
Ne pacientat mbi 50% i referojnë për trajtim jashtë vendit. Për arsye se s'kena qendër për djegje. Çdo herë është referuar për trajtim jashtë vendit, edhe tani e referojnë për trajtim jashtë vendit vetëm dhe kostoja këtyre pacientave për trajtim jashtë vendit është 100.000 euro. Do të thonë është kosto jashtëzakonisht e madhe që i kushton edhe shtetit të Kosovës, po besa edhe buxhetit të pacientit. Andaj me krijimin e një qendrës për djegje, ne do të kursejmë buxhetin tonë, edhe ashtu të varfër të Kosovës.
Në klinikën e kirurgjisë plastike janë duke punuar 13 kirurg plastik, të cilët janë profesionistë dhe merren edhe me raste të djegjeve. Tazatriçi duke shtuar se sipas për llogaritjeve një qendër e tillë me të gjitha pajisjet e nevojshme mund të kushtojë 6 deri në 7 milion. Ai ka thënë se për shkak të numrit të madh të rasteve me djegje, rastet e tjera për trajtim po vonohen.
Na jemi shpesh herë të cungum me zhvillu programin e rregullt, domethënë për shkak të djegjeve.
Klinika apo qendër të djegjeve nuk kanë as disa shtete të fqinë të Kosovës, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Në mungesë të këtyre qendrave në rajon, me ndërtimin e qendrës eventuale në Prishtinë, Kosova do të përfitonte në disa drejtime, thot Zatriçi.
Të gjithë pacientat e Shqipërisë shkojnë në Itali. Ata do të vinin në Kosovë dhe këto funde do t'i thithnim ne. Unë ne po mendojmë edhe në një periudhë afatgjate që të krijojmë edhe të hyra për shtetin ton dhe për qendrën klinike ton.
Drejtuesit aktual të Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se aktualisht pacientët me djegje trajtohen në klinikën e kirurgjisë plastike. Megjithatë, nga Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari i Kosovës thonë se në plan kanë parashikuar ndërtimin e një qendre, por pa treguar se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Në planin e menaxhmentit të Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitari i Kosovës, në koordinim të plot me Ministrinë e Shëndetësisë, drejtuesit e klinikës dhe profesionistët e fushës përkatëse parashihet që të ndërtohet dhe funksionalizohet një qendër e tillë, thuhet në një përgjigje me shkrim nga Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari Kosovës. Sipas Fondit të Sigurimeve Shëndetësore gjatë periudhës kohore 2019-2023, për mbështetje financiare në fond rastet e djegjeve kanë aplikuar 19 persona, prej tyre vetëm 2 raste janë financuar. Rastet e trajtimit të djegjeve të rënda sipas profesionistëve shëndetësor janë komplekse dhe financiarisht të kushtueshme dhe mbi të gjitha nuk mund të sigurohet çrrim brenda Kosovës në mungesë të një klinike apo qendre për trajtimin e këtyre rasteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Talibanët me 26 gusht ndaluan hyrjen e të gjitha grave në Bante Amin, park kombëtar i njohur në Afganistan. Ky veprim ka shkaktuar zemrim të madh. Vendimi shihet si përpjekje e fundit për të fshirë grat afgane nga jeta publike. Që nga marrja e pushtetit në vitin 2021, talibanët u kanë ndaluar grave arsimimin dhe shumicën e formave të punësimit dhe kanë vendosur kufizime të rrepta për lirinë e lëvizjes dhe paraqitjes së tyre në publik. Dje Morina na sjell një material në këtë temë.
Mira familje dyndën çdo vit pran liçeneve me ngjyrën blu të kristalt dhe shkëmbinjeve të lartë në Bant e Amir, një nga parqet kombëtare më të njohura në Afganistan. Midis vizitorëve ishte edhe familja e Zahra Çumbri, një gruaje të re që jeton në provincën qendrore të Bamianit, ku ndodhet parku. Por Çumbri nuk do të mund ta vizitojë më këtë park pasi talibanët më 26 gusht ndaluan hyrjen e të gjitha grave në Bant e Amir, veprim që ka shkaktuar zemrim të madh. Ky është një akt mizor që është edhe i palogjikshëm dhe çnjerëzor, tha Çumbri për Radion Azadi të Radios Evropa e Lirë. Në dy vjetet e fundit, gratë janë larguar nga të gjitha aktivitetet kulturore, ekonomike dhe politike, shtoi ajo. Ky vendim shihet si përpjekja e fundit për t'i fshirë gratë afgane nga jeta publike, që nga marrja e pushtetit në vitin 2021, talibanët u kanë ndaluar grave arsimimin dhe shumicën e formave të punësimit dhe kanë vendosur kufizime të rrepta për lirinë e lëvizjes dhe paraqitjes së tyre në publik. Ne jemi praktikisht në arrest shtëpiak, tha Çumbri. Ndalimet po rriten gradualisht dhe po shtrëngojnë kufizimet kundër grave afgane. Ata po na varrosin të gjalla, thot ajo. Vendimi i fundit hyri në fuqi më njëherë pasi Mohamed Khalid Hanafi, ministri i talibaneve për promovimin e virtytit dhe parandalimin e veseve, deklaroi se gratë që vizitonin Band e Amir nuk e mbanin hijabin e detyrueshëm ose shamin islame të kokës siç duhet. Shëtitja nuk është një domosdoshmëri për gratë, tha Hanafi, i cili urdhëroi luftëtarët taliban të mos i lejojnë asnjë grua të hyjë në park. Gulbakht Nejati, një grua që jeton në Bamian, tha se luftëtarët taliban po u ndalonin disa grave hyrjen në Band e Amir edhe përpara se të shpallej vendimi për një gjë të tillë. Të gjitha ato që shkonin atje merreshin në pyetje, tha ajo, duke shtuar se grat u urdhëruan ta dëshmonin marrëdhënien e tyre me burrat që i shoqëronin. Nëse shoqëroni burrin tuaj, duhet të keni me vete certifikatën e martesës, sepse talibanët gjithmonë do t'ju marrin në pyetje, tha ajo. Taranum Saedi, një aktiviste afgane për të drejtat e grave, thot se talibanët po përdorin shkeljet e pretenduara të grave në rregullat për hijabin si një justifikim për të paksuar më tej çasjen e grave në vendet publike. Vitin e kaluar, talibanët gjithashtu andaluan grave përdorimin e palestrave dhe shkuarjen në banja publike dhe parqet e qytetit. Grat afgane kanë mbajtur gjithmonë hijabin islamik, tha Saedi për Radio Azadi. Por talibanët janë një grup mizogjen dhe shtypës, shtoi ajo. Vendimi i fundit i talibaneve ka të ngjarë të shkaktojë një rënje të konsiderueshme në numrin e njerëzve që vizitojnë Bande Amir, një destinacion kryesor turistik në Afganistan. Pronarët e bizneseve vendase që varen nga turizmi kanë frikë se jetesa e tyre do të dëmtohet. Dyqanet tona tani do të duhet të mbyllen, i tha Radio Azadit një grua që ka një dyqan pranë njërit prej 6 liçeneve në parkun kombëtar. Ajo foli në kushte anonimiteti për arsye sigurie. Në vitin 2009 Bande Amir u bë parku i parë kombëtar zyrtar i Afganistanit. 4 vjet më vonë disa roje gra u punësuan në park për herë të parë në Afganistan. Numri turistëve vendas që vizitonin parkun po rritej vazhdimisht deri në pushtimin e talibaneve. Kjo është thjesht mizore, tha për Radio Azadi Hogai Amil, një shkrimtare afgane dhe aktiviste për të drejtat e grave. Kjo është një tradhti ndaj kulturës dhe vlerave tona njerëzore, theksoi ajo.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Rritja e çmimeve të prodhimeve bujqësore në Maqedoninë e Veriut ka bërë që shumë qytetarë asë që po mendojnë të përgatisin ajvar dhe turshi për dimër. 1 kg speca për përgatitjen e ajvarit tradicional ka rritur në 1.30 euro nga rreth 30 cent sa shitej përpara pandemisë. Qytetarët ankojnë për uljen e standardit, ndërsa shoqata e konsumatorëve kërkon masa urgjente nga qeveria. Ministria e Ekonomisë thotë se është në pritje të raporteve të institucioneve kompetente që më pas të vendosin për masat ndaj bizneseve që abuzojnë me çmimet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ajvari tradicional dhe turshit këtë dimër do të amungojnë në tryezat e shumë familjeve në Maqedoninë e Veriut. Kjo për shkak të rritjes së madhe të çmimeve të prodhimeve bujqësore. Me uljen e temperaturave dhe ardhjen e stinës së vjeshtës, tregu i njohur i Shkupit mbi pazarin mbushet përplot me speca, domate dhe kultura tjera bujqësore, por numri i blerësve është gjithnjë më i vogël. Tregu është i mbushur në veçanti me speca të kuq, të cilët të përdoren për bërjen ajvarit, një prodhim tradicional në Maqedoninë e Veriut, por rritja e çmimit të këtij produkti ka bërë që shumë familje të heqin dorën nga përgatitja e ajvarit. 1 kg speca të kuq aktualisht të shiten me 70 deri 80 denar kilogramin, apo 1.15 deri më 1.30 euro, që është një rritje prej mbi 100% në krahasim me vitin e kaluar, apo edhe më shumë nëse krahasohet me periudhën e para pandemisë apo fillimit të luftës në Ukrainë. Stojna Mançeva, një grua në moshë nga Shkupi, thotë se për herë të parë mendon seriozisht për të hequr dorën nga përgatitja e ajvarit. Specat janë shtrituar shumë, 1 kg ka arritur deri në 80 denar, dikur bëja deri në 100 kavanoz me ajvar, tani nuk mund të bëja së 10, e madje mund fare të mos bëjmë, sepse për të bërë një kavanoz, nevojiten 3 deri 4 kg speca, varësisht të cilësisë. Pra për të përgatitur një kavanoz nevojiten 250 denar apo 4 euro, pa llogaritur shpenzime tjera si vajin dhe drut për shporeten. Për të bërë sasinë ajvarit të para krizës së çmimeve, vetëm për specat duhet të ndaj 400 euro. Prandaj mund fare të mos e bëj, thotë Mançeva. Njëjtë mendon edhe Samet Destani, pensionist, por edhe qytetarë të tjerë, të cilët ankohen për shtrëtimet që kanë goditur standardin e tyre jetësor.
As të shimë unë bëjmë, as pregatit që dimlorit që thonë, shmimet janë bajit lartë edhe, me ndoje se përsimjet nuk bëjmë.
Thotë Destani.
Po, bukëm jasë se kupëm të market.
Unë blej nga marketi, kur shose sa janë rritur shmimet e specave, nuk kemi levërdi të bëjmë ajvarë, turshia po gjara tjera. Shprehet Darina Kostovska. Maqedonia e Veriut, përveç me çmime të larta të specave, po përballet me paralajmërime për shtrëtimet të produkteve tjera ushqimore, si të bukës, qumshtit, gjathit, mishit e të tjerave.
Bi trebao da se prevzema të odredeni merë kjo ti se udi në gjebot në shteta në potrëshuvaqë.
Duhet të meren masa pasi gjithshka po shkon në dëm të konsumatorave. Ngrirja e çmimeve mund të jetë një masë populiste, por nëse është nevojshme, letë ndërmeret edhe kjo mas, thoto Mariana Lonçar, kryetare i shoqatës së konsumatorëve. Nga Ministria e Ekonomisë thonë se janë duke ndjekur situatën dhe nuk përjashtojnë mundësinë e aplikimit të masave që nënkuptojnë ngrirjen e çmimeve të produkteve bazë, por edhe ndalimin e punës së bizneseve nëse konstatohet se abuzojnë me çmimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.